Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Penzisti by mali v novembri dostať mimoriadny dôchodok v sume 35 až 210 eur. Predčasné voľby v Taliansku vyhral pravicový blok. Krajina bude mať zrejme prvú premiérku v histórii. Použitie jadrových zbraní vo vojne je podľa pápeža Františka zločin proti budúcnosti. Viac povieme v dnešnom Infolumene. Vysielajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda chce v novembri vyplatiť dôchodcom mimoriadne 13. dôchodky, čo bude stáť 208 miliónov eur. Okrem starobných dôchodcov dostanú príspevok napríklad aj invalidní dôchodcovia či siroty. Podľa ministra práce Milana Krajniaka ide takmer o 1,5 milióna ľudí.
Keď si to rozmeníme na drobné, najväčšia pomoc vo výške 210 eur bude spadať pre tých ľudí, ktorí sú s najnižšími dôchodkami. Čo sa týka napríklad dôchodcov s výškou dôchodku 300 eur, to bude 193 eur. Čo sa týka dôchodcov s priemernou výškou dôchodku 515 eur, to bude približne 139 eur. A postupne to vlastne vyklesáva až na úroveň tých dôchodcov, ktorí majú dôchodky vyššie ako 927 eur a tam to bude 35 eur.
Aby mohla vláda vyplatiť inflačné príspevky, musela zároveň prijať novelu zákona o štátnom rozpočte, kde zvýšila príjmy aj výdavky približne o 1,5 miliardy eur. Zvýšené výdavky budú zahrnuté v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa, keďže ešte nie je známa ich detailná štruktúra. Minister Milan Krajniak dodal, že vyplácanie inflačnej pomoci bude pokračovať. Ďalší balík má smerovať napríklad matkám s deťmi, ktoré majú problém s vymáhaním výživného.
Krátko z domova.
Minister práce Milan Krajniak a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová potvrdili, že Smerodina a Za ľudí nebudú hlasovať za odvolanie Igora Matoviča z postu ministra financií. Opozičný Smer odvolávanie podporí. Podľa strany však bude rokovanie len nechutným divadlom bez užitočného konca. Mimoriadna schôdza by mala byť v stredu. Predčasné voľby považuje za dobré riešenie aktuálnej politickej situácie 63% ľudí. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Skoršie voľby majú podporu 90% voličov Smeru a Hlasu, 55% voličov SAS, 60% voličov Progresívneho Slovenska, ale aj necelej polovice voličov Smerodina či 20% priaznivcov Oľano. Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi zo správou o stave republiky na októbrovej schôdzi parlamentu, informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Ministerstvo hospodárstva odmieta tvrdenie generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Stríčka, že pre novelu energetického zákona hrozí firme bankrot. O návrhu bude v druhom čítaní rokovať parlament zajtra. Premiér Eduard Heger ubezpečuje ľudí, že aj napriek zmene vo vedení ministerstva spravodlivosti bude zabezpečená kontinuita zavádzania už prijatých reforiem do praxe. Aktuálne je podľa neho na ministerstve audit, ktorého výsledky by mali byť známe v priebehu nasledujúcich týždňov. V súvislosti s trestnou činnosťou zločineckej skupiny Takáčovcov obvinila polícia 14 osôb. 8 z nich zadržala Národná kriminálna agentúra dnes počas zásahu v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Medzi zadržanými je aj jeden starosta obce. Zvyšné osoby zadržala polícia už v minulosti a momentálne sú vo väzbe. Prostredníctvom takmer 300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 78 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 443 pacientov. Riaditeľa letiska Poprad Tatry Petra Dujavu dnes na mimoriadnom valnom zhromaždení odvolali z funkcie. Zamestnanci, ktorí jeho odchod požadovali, tak v najbližších hodinách stiahnu svoje výpovede. Potvrdil to Martin Petro z komunikačného odboru ministerstva dopravy.
Predseda predstavenstva pán Peter Dujava bol odvolaný z funkcie k dnešnému dňu. Tým pádom od zajtrajšieho dňa začína pôsobiť na letisku nové predstavenstvo, ktorého predsedom bude pán Martin Rakovský a budú v ňom ešte aj ďalší dvaja členovia. Jednou z ich prvých úloh bude aj doriešenie pracovnoprávnych vzťahov s pánom Dujavom.
Na letisku v súčasnosti pracuje približne 70 ľudí. Viac ako dve tretiny z nich podalo pre nespokojnosť s vedením výpoveď ešte v júli. Šéf odborov Michal Pavela je rád, že to napokon takto dopadlo.
Bol to ťažký boj, ale veľké víťazstva sa rodia ťažko. Zamestnanci ako slúbili stiahnuté výpovede, lebo oni chcú robiť na popradskom letisku, len nechceli robiť pod tým vedením, ktoré bolo. Ja by som asi tak povedal, že naše víťazstvo konečné bude vtedy, keď sa s novým vedením dohodneme na takých pracovných a mzdových podmienkach, aké si zaslúžia pracovníci na medzinárodnom letisku.
Peter Dujava naďalej tvrdí, že si nie je vedomý pochybenia pri výkone svojej funkcie. Zopakoval, že počas jeho vedenia sa spoločnosť dostala do zelených ekonomických čísel. Jeho cieľom bude v najbližšej dobe očistiť svoje meno a vyvrátiť niektoré nepravdivé informácie, ktoré odzneli v médiách. Zvažuje aj právne kroky.
Je to pre mňa proces, ktorý beží. Začalo to všetko 14. júla 2022, čiže boli to veľmi náročné takmer 3 mesiace. A je veľmi ťažké sledovať v médiách, pokiaľ dávajú priestor jednej strane a vy sa nemôžete aj nejakým spôsobom vyjadriť a to meno vaše je dennodenne očierňované, tak samozrejme moje kroky budú nasmerovať aj tým, aby som svoje meno očistil, pretože ja som pre túto spoločnosť pracoval. Nie som si vedomý absolútne nejakých negatívnych krokov, ktoré by som tejto spoločnosti spravil.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení boli zároveň vymenovaní aj noví členovia dozornej rady. Ide ale o dočasné riešenie. Do pol roka by malo byť vymenované riadne vedenie spoločnosti. Polícia dostane 705 nových nízkoemisných vozidiel. Pôjde o elektromobily a plug-in hybridy. Ministerstvo vnútra financuje nákup v predpokladanej hodnote 38 miliónov eur z plánu obnovy. Policajný prezident Štefan Hamran hovorí, že aktuálny vozový park polície je v katastrofálnom stave.
Bol dlhé roky zanedbávaný. Máme takmer 5000 vozidiel a treba vedieť, že 55% týchto vozidiel má najazdených viac ako 150 tisíc kilometrov, čo si myslím, že samo hovorí za seba. Takže nie je sa čomu čudovať, keď sa obraciame na našich policajtov, čo je pre nich taká priorita v oblasti materiálno-technickej obnovy, tak prvá komodita vždy spomína na auto.
Nové vozidlá už budú mať nový žlto-modrý dizajn. Šéf polície zároveň vyzdvihol, že sú medzi nimi aj autá typu SUV, ktoré majú podľa neho výhody pre priebeh služby najmä na základných útvaroch.
Tá svetlá výška v kabíne je oveľa väčšia, keď tí chlapci nosia na hlavách príľby, tak je to výrazne komfortnejšie a treba si uvedomiť, že v tej kabíne sedia približne 8 až 12 hodín. Prejazd nespevnenými vozovkami je výrazne komfortnejší a bezpečnejší, je ich lepšie vidieť a oni sú ako samozrejme lepšie sú videní inými účastníkmi cestnej premávky. Výstražné svetelné zvukové znamenia sú napríklad vyššie osadené na tých SUV-čkách, majú štandardne väčší batožinový priestor a toho materiálu je pomerne dosť, čo dnes má policajná hliadka k dispozícii.
Na nabíjanie elektrických aut vznikne pre potreby polície 130 nabíjacích miest s vyše 400 nabíjačkami. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Tomáša Opartyho je elektrická infraštruktúra pre nabíjacie stanice aktuálne pripravená na 85%.
Infraštruktúra sa aktuálne buduje z hľadiska predprípravy, to znamená, že kabeláže a elektromerov a takisto z hľadiska nabíjacích staníc. Verejné obstarávanie nabíjacie stanice je teraz aktuálne vo vyhodnocovacej fáze, čiže k tomu sa nemôžem vyjadrovať a elektrická infraštruktúra je pripravená na 85% a viac.
Prvé auta by mali prichádzať v priebehu budúceho roka. Rezort vnútra rokuje s ministerstvom financií aj o ďalšej obnove svojho vozového parku zo štátneho rozpočtu. Podľa štátneho tajomníka sú rokovania vo finálnej fáze.
Cirkvi.
Posledný septembrový víkend na Skalke pri Trenčíne sa už niekoľko rokov nesie v znamení púte folkloristov spojenej s poďakovaním za úrodu. Tento rok bola k tomuto termínu pridaná aj púť zdravotníkov, nakoľko 26. septembra si každoročne pripomíname ich hlavných patrónov, svätých Kozmu a Damiana. Liturgickú slávnosť viedol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore zdravotníkov vyzval, aby vnímali svoju profesiu ako povolanie, nielen ako zamestnanie, aby neodchádzali a zostali apoštolmi pri lôžkach chorých. V nedeľu púť zdravotníkov vystriedali folkloristi z blízkeho i ďalekého okolia. Ich púť už tradične začala modlitbou pod kláštorom na Veľkej Skalke a pokračovala slávnostným sprievodom na Malú Skalku. V kostole svätej Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici si pripomenuli rok od posvetenia zreštaurovaného chrámu. Veriaci slávili slavnostnú svätú omšu, ktorú celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopal. Viac informácií má Alžbeta Pavlíková.
Rekonštrukcia kostola svätej Alžbety sa začala ešte v apríli 2020. Obnovený kostol posvetili minulý rok za účasti viacerých kňazov, ale aj zástupcov mesta Banská Bystrica a desiatok veriacich. Slávnostnú svätú omšu na prvé výročie celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopal. V kostole ho privítal páter Pavol Noga, rektor kostola.
Veríme, že aj vďaka tvojim slovám aj príhovoru môže byť povzbudený, aby naozaj táto Alžbetka bola okrasou nielen zvonka, ale hlavne zvnútra každého z nás.
Branislav Kopal pripomenul veľký význam posvetenia chrámu a milosti, ktoré môžu veriaci pri tejto príležitosti čerpať.
Ďakujeme Bohu za toto spoločenstvo, ďakujeme za tú chvíľu pred rokom, veď posviatka chrámu je riadnym liturgickým úkonom, tak naozaj nech je táto chvíľa posvetná.
Vo svojej homílii sa zameral na nedeľné evanjelium a poukázal na to, že do ľudskej biedy sa redukovalo neuveriteľné, ohromujúce a neobsiahnuteľné dobro v Božom synovi.
Ja vám prajem, aby nám patronka tohto chrámu práve dnešný milosti plný deň, jubilá, jeho posviacky, vyprosila vrastanie do takéhoto pohľadu, aby sme neriešili na prvom mieste kultúrne, politické, spoločenské otázky. A tie sú dôležité. Do nich máme prinášať evanjelium. A hlboko v nás, aby bola toto poznanie, tá neuveriteľná, neobsiahnuteľná Božia dobrota, láska, pravda a čistota, ktorá sa vtelila do ľudskej biedy.
Kostol svätej Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici bol vážne poškodený v roku 1944. Odvtedy prešiel len menšími úpravami a dlhodobo bol v havarijnom stave.
Aká jednota? Hľadanie odpovedí na túto otázku je ústrednou témou 13. ročníka multižánrového ekumenického festivalu Týždeň kresťanskej kultúry, ktorý sa až do nedele koná v Žiline a jej okolí. Organizátori veria, že s návštevníkmi nebudú o jednote len uvažovať, ale ju aj osobne prežívať. Týždeň kresťanskej kultúry je multižánrovým kultúrnym a evangelizačným festivalom s históriou od roku 2009. Organizujú ho Inštitút Komunio a Ekuza. Podľa riaditeľa festivalu Dušana Václava chcú realizovať podujatia pre ľudí, aby si každý našiel svoje.
Chceme týmto podujatím ukázať, že cirkev a kresťania nechcú byť iba zatvorení v svojich sakrálnych priestoroch, ale chceme ľuďom ponúknuť aj niečo iné, napríklad kultúru, umenie, nejaké intelektuálne obohatenie.
Tento rok spája všetky podujatia téma Aká jednota, vysvetľuje opäť Dušan Václav.
Po dvoch rokoch pandemických obmedzení sme si mysleli, že už bude taký čas pokoja a úplnej voľnosti v tvorbe, ale zasa asi môžeme hovoriť, že tento rok bude krízový. A veľa ľudí hovorí o tom, že potrebujeme sa znovu zjednotiť. Chceme sa vlastne pýtať, akú jednotu vlastne hľadáme a na akej sme schopní pracovať.
V programe sú podujatia umelecké, historické, intelektuálne, evangelizačné, turistické aj sociálne. Ani tento rok nebude napríklad podľa Dušana Václava chýbať verejné čítanie Biblie v stredu po obede pred Žilinskou katedrálou.
Chceme týmto podujatím ukázať, že Sväté písmo naozaj patrí do života človeka a napriek tomu, že nám je jasné, že nie každý sa tam zastaví a bude ho plnosti počúvať, predsa veríme v moc Božieho slova, ktoré má silu zasiahnuť človeka, aj keď prechádza len okolo.
Už zajtra o 17. hodine bude v dieceznom centre v Žiline diskusia na tému Duchovné Slovensko 2030, ktorú si v októbri budete môcť vypočuť aj na Rádiu Lumen. Použitie jadrových zbraní vo vojne je zločinom proti všetkým vyhliadkám na budúcnosť, uviedol to pápež František na Twitteri. Odmietavé vyhlásenia k použitiu jadrových zbraní zverejnili v posledných dňoch aj lídri západných štátov. Reagovali na stredajší prejav ruského prezidenta Vladimíra Putina, v ktorom oznámil čiastočnú mobilizáciu. Slovensko tento týždeň privíta vzácnu návštevu z Vatikánu. Taliansky kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt kongregácie pre klerikov, vystúpi na medzinárodnej konferencii o enchiridone odpustkov, ktorá bude v sobotu v avle kňazského seminára svätého Gorazda na Pribinovom námestí v Nitre. Očakáva sa účasť viacerých biskupov, kňazov, zasvetených a laikov. Súčasný hlavný pápežský penitenciár kardinál Piacenza vystúpi počas sympózia s prednáškou s názvom Starobylý poklad, obnovená pastorácia. Podujatie organizuje Konferencia biskupov Slovenska s rímskokatolíckou, cyrilometodskou, bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, kňazským seminárom svätého Gorazda v Nitre.
Správy zo sveta.
Pravicový blok vedený nacionalistickou a krajne pravicovou stranou Bratia Talianska jasne zvíťazil vo včerajších talianskych parlamentných voľbách. Ukazujú to údaje po zrátaní 99% okrskov zverejnené ministerstvom vnútra. Favorizovaná aliancia podľa nich dostala asi 44% hlasov. Stredoľavicový blok okolo demokratickej strany získal 26%. Tretie je hnutie 5 hviezd s 15%. Pravica bude mať zrejme v parlamente väčšinu. Šéfka víťaznej formácie Giorgia Meloniová povedala, že Taliani vyjadrili jasnú podporu vzniku vlády pravého stredu na čele s jej stranou Bratia Talianska. Účasť voličov dosiahla necelých 64%, čo je o 9% menej ako pred 4 rokmi a najmenej v novodobých dejinách Talianska. Pokračuje Ondrej Rosík.
Bratia Talianska ešte pred 4 rokmi presvedčili len niečo cez 4% voličov. Aktuálne získali 26% hlasov. Predsednička strany Giorgia Meloniová by sa mohla stať prvou ženou na čele talianskej vlády. V noci uviedla, že je pripravená vládnuť. Tiež tvrdí, že sa bude snažiť zjednotiť svoju krajinu, ak bude poverená zostavením nového kabinetu. Poďakovala sa tiež svojim hlavným spojencom v kampani a pravdepodobným partnerom, bez ktorých nebude môcť zostaviť vládu. Lídrovi protiimigračnej ligy Matteovi Salvinimu a bývalému viacnásobnému premiérovi Silviovi Berlusconimu, ktorý vedie stranu vpred Taliansko. Medzi prvými gratulovali Meloniovej k úspechu euroskeptickí politici, maďarský premiér Viktor Orbán či poľský premiér Mateusz Morawiecki. Strana Národné zhromaždenie francúzskej političky Marine Le Penovej označila prostredníctvom svojho europoslanca Jordana Bardelu jej víťazstvo za lekciu pokory pre EÚ. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez však vo svojej reakcii upozornil, že populistické hnutia v ťažkých časoch vždy narastú, no vždy končia zle. Európska komisia dúfa v konštruktívnu spoluprácu s budúcou talianskou vládou.
Prvé skupiny mužov povolaných v rámci ruskej mobilizácie začali prichádzať na vojenské základne, uviedla to britská vojenská rozviedka. Mnohí z týchto vojakov podľa nej nemajú žiadne vojenské skúsenosti z posledných rokov. Rusko teraz bude čeliť administratívnemu a logistickému problému, ako zabezpečiť výcvik vojakov. Británia zároveň upozorňuje, že vzhľadom na nedostatok vojenských inštruktorov a na rýchlosť spustenej mobilizácie bude mnoho ruských vojakov zrejme nasadených na front s minimálnou prípravou, čo pravdepodobne povedie k vysokým stratám. Ďalšie informácie má Alžbeta Pavlíková.
Po tom, čo ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil 21. septembra tzv. Čiastočnú mobilizáciu, z Ruska už odcestovali 10 tisíc ľudí, najmä mužov, ktorých by sa mobilizácia mohla týkať. Rozhlasová stanica Rádio Sloboda na svojom webe informovala, že len hranicu do Fínska prekročilo cez víkend takmer 17 tisíc ruských občanov, čo je o 80% viac ako týždeň predtým. V médiách sa v súvislosti s tým objavili špekulácie, že ruské úrady plánujú mužom v mobilizačnom veku zakázať opustenie krajiny. Kreml však tvrdí, že neprijal žiadne rozhodnutia o uzavretí hraníc Ruskej federácie. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov nemá informácie o tom, že by sa v ruských regiónoch chystalo vyhlásenie stanného práva s následným uzavretím hraníc. Ruská pravoslávna cirkev sľubuje vojakom odpustenie všetkých hriechov v prípade, že obetujú svoj život vo vojne. Patriarcha Kiril počas nedeľnej bohoslužby prirovnal smrť pri plnení si vojenských povinností tomu, ako Boh obetoval svojho jediného syna Ježiša. Ochotu obetovať sa označil 75-ročný Kiril za významný prejav tých najlepších ľudských vlastností. Fínska vláda v piatok uviedla, že v najbližších dňoch zakáže všetkým Rusom vstup na turistické víza. Platí to pre tých, ktorí cestujú na šengenské víza predtým vydané Fínskom, ako aj pre tých, ktorí cestujú na šengenské víza vydané v iných krajinách. Podobné rozhodnutia už prijali skôr Poľsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko. Veľa Rusov sa pokúša aj o prekročenie pozemných hraníc Ruska s Kazachstanom, Gruzínskom či Mongolskom.
Krátko zo sveta.
Kazachstán, blízky spojenec Moskvy, neuzná možné pripojenie ukrajinských oblastí k Rusku. Uviedlo to kazachské ministerstvo zahraničia. V štyroch oblastiach na východe a juhu Ukrajiny sa minulý týždeň začali pseudoreferendá o ich pripojení k Rusku. Hlasovanie neuznáva Ukrajina ani západné štáty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že v meste Izium na severovýchode Ukrajiny boli objavené ďalšie dva masové hroby so stovkami obetí. Ukrajinské úrady pritom len minulý týždeň ukončili exhumáciu tiel dovedna 436 ľudí z masového pohrebiska v Iziume. Ruský oligarcha Evgeni Prigožin, spojenec šéfa Kremľa Vladimíra Putina, potvrdil, že založil ruskú súkromnú polovojenskú organizáciu známu pod názvom Wagnerová skupina. Cieľom bolo vyslať bojovníkov do východoukrajinského regiónu Donbas. Prigožin tiež potvrdil prítomnosť tejto skupiny v krajinách Latinskej Ameriky a Afriky. Maďarsko usporiada tzv. Národnú konzultáciu, pri ktorej sa občanov spýta, či si želajú protiruské sankcie. V prejave pred parlamentom to uviedol premiér Viktor Orbán. Podľa neho sú sankcie spolu s vysokými cenami energií dôvodom súčasných problémov európskej ekonomiky. Poľská armáda ponúkne v októbri a novembri základný jednodňový vojenský výcvik všetkým Poliakom vo veku 18 až 65 rokov. Poľsko dlhodobo plánuje navyšovať počet príslušníkov armády a ruská invázia na Ukrajinu tento cieľ ešte umocnila. Južná Kórea a Spojené štáty začali dnes v Japonskom mori neďaleko Korejského polostrova svoje prvé kombinované námorné cvičenie od roku 2017. Stalo sa tak deň potom, ako Severná Kórea zrejme v reakcii na manévre skúšobne odpálila balistickú strelu krátkeho doletu. Pri streľbe v škole v ruskom Ižovsku zomrelo 13 ľudí, z toho 7 detí a ďalších 21 osôb utrpelo zranenia, hlásia úrady. Útočník vyzbrojený dvoma pištoľami a veľkým množstvom munície je mŕtvy, zrejme spáchal samovraždu. 5 záchranárov zahynulo dnes na severe Filipín, ktoré cez víkend zasiahol super tajfún Noru. Guvernér provincie uviedol, že sa na nich zrútil múr a následne sa zrejme utopili.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbaloví reprezentanti ukončili svoje pôsobenie v tretej skupine C divízie Ligy národov remízou s Bieloruskom 1-1. V 65. minúte vyrovnával Adam Zreľák, ktorý prišiel na trávnik iba 5 minút predtým.
Hovorím, škoda, dneska sme mali určite naviac a Bielorusi hrali 11 na 30 metroch, takže bolo to ťažko bušli do nich a dali nám gol z jednej stredárky, ktorú mali zápas, takže určite nás to mrzí, ale musíme sa pozerať dopredu a najbližšie zraz využiť na to, aby sme dotrénovali veci, ktoré myslím, že vidno ten progres a ja verím, že budeme ďalej úspešní.
Tréner Francesco Calzona si tak pri svojom druhom vystúpení na lavičke Slovenska pripísal prvý bod. Slovensko získalo v 6 zápasoch celkovo 7 bodov. V tabulke obsadilo tretiu priečku za Kazachstanom a Azerbajdžanom. V ďalšej edícii Ligy národov sa opäť predstaví v C divízii. Futbalisti Holandska a Chorvátska postúpili na finálový turnaj Ligy národov. Holandiania v prvej skupine A divízie zdolali včera Belgicko 1-0, Chorváti triumfovali vo štvrtej skupine 3-1 na pôde Rakúska. V stretnutí štvrtého kola typu z extraligy obhajcovia titulu zo Slovana Bratislava vyhrali nad Michalovcami 4-1. Belasi zaznamenali tretiu výhru v sezóne. Ako jediní ostali v lige 100% a sú na čele tabuľky. Nedarí sa Trenčínu, ktorý prehral na ľade Nových Zámkov 2-6. Bez bodu sú stále aj Košičania. Oceliari prehrali s Prešovom 1-2. Hosťom pomohol najmä výkon brankára Eugena Rabčana, ktorý mal takmer 96% úspešnosť zákrokov.
My sme vedeli, do čoho tu ideme, Košice ešte nevyhrali, no a vedeli sme, že pôjdu po nás a že budú viac aktívnejší, predsa hrali doma, ale my sme si prizvukovali, že tie 40 minút musíme na nich zabudnúť, lebo boli dosť zlé z našej strany, ale že dokážeme ešte zvratiť a že sú to iba dve strely, môžu to byť dve góly a môžeme dotiahnuť tento zápas do víťazného konca. Nakoniec sa tak stalo, takže sme radi.
Zvolen včera nestačil na Poprad 2-3 po predĺžení a zaznamenal prvú prehru v sezóne. Liptovský Mikuláš vyhral na ľade Spiskej Novej Vsi 3-0 a hokejisti Banskej Bystrice zdolali Nitru 3-2 po samostatných nájazdoch. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda strelil gól v nočnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL, v ktorom jeho Anaheim zvíťazil nad Arizonou 3-2. Z výhry sa tešil aj obranca Samuel Kňažko, ktorý prispel jednou asistenciou k triumfu Columbusu nad Pittsburghom 5-1. Tenisti týmu sveta sa stali prvýkrát víťazmi Laver Cupu, keď v londýnskej O2 aréne triumfovali nad týmom Európy 13-8. O rozhodujúce 3 body sa zaslúžil Američan Tiafoe, ktorý zdolal Gréka Tsitsipasa 1-6, 7-6, 10-8. V prvých 4 edíciách Laver Cupu zvíťazili Európania. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová zdolala v prvom kole dvojhry na turnaji v ETA v talianskej Parme Maďarku Reku Luku Janinovú 6-2, 6-4.
Počasie.
Ani zajtra sa ešte podľa Petra Jurčoviča dažďa nezbavíme.
Rátame s tým, že noc ešte stále je dosť teplá. Na juhu aj nad 10 stupňov, na severe aj okolo 5 by sme mohli povedať. Ale bude stále slabý vietor. Jednoducho sme ešte stále v oblasti vyššieho tlaku a postupne vo vyšších vrstvách je tu zase rozsiahla brázda nízkeho tlaku, ktorá sa ťahá od severu, niekde od Norského mora, Škandinávie až do môžem povedať, že až do Stredomoria. A práve tu sa aj vlní studený front, takže preto bude treba rátať s tým, že aj zajtra to bude ešte veľká oblačnosť zamračená s občasným dažďom. Tentokrát sa môže stať, že práve na východe bude spočiatku bez dažďa a potom to príde aj tam. No a sem tam do toho samozrejme aj hmly, to musíme rátať s tým v tomto období, to už pomaly bez hmly ani nemôže byť. Na hrebeňoch Tatier, keď sa dostatočne ochladí, že by znovu začalo tam aj snežiť, čo by aj celkom mohlo byť. No a najvyššia denná teplota zajtra asi tiež tak do 20 stupňov. Možno tá 20-ka ani nebude, ale zatiaľ ako tak dobre z hľadiska teploty.
V študentskom šapite dnes Simona a Ondrej privítajú troch hostí, ktorých túžbou je vrátiť kvalitné korenie a bylinky späť k ľuďom a umožniť im spoznávanie celého sveta z pohodlia kuchyne. Nalaďte si nás aj o 20. hodine. Spravodajský tím dnes tvorili Pavol Horňák a Julia Kavecká. Do počutia.